Tak for velkomsten. Jeg plejer at være en af dem, som kører forbi Nordvestkirken søndag formiddag. Det har jeg gjort i 25 år. Først 13 år, hvor jeg var præst ved Emdrup Kirke, og hvor Nordvestkirken lå op ved Emdrup Torv. Så kiggede jeg altid sådan mistænksomt ind ad vinduerne for at se, hvad der foregik. Så flyttede jeg for halvandet år siden til Vanløse, men jeg kommer stadig i Emdrup Kirke om søndagen, når ikke jeg skal andet. Så jeg kører stadig forbi Nordvestkirken og kigger mistænksomt for at se, hvad der foregår. Der var en gang en, jeg snakkede med i Emdrup Sogn, som havde lagt mærke til kirken, og han vidste ikke, hvad det var for noget. Så siger han, det er underligt, alle de mange mennesker, der går ind i huset der, sådan en formiddag. De ser ens ud, og de har sådan 3-4 børn alle sammen. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er for nogen. De må tilhøre sådan den højere middelklasse, fordi de er altid sådan velklædt og sådan noget den stil. Så tænker jeg, ja. Så sagde jeg, at det var faktisk åbne arrangementer, men det var altså for meget for ham, synes han. Men fordi jeg tænkte, at han skulle næsten have anledning til at sådan opleve lidt mere indersiden. Men det var lidt om mig. Jeg var præst i nabosognet her i 13 år. De sidste 13 år, der har jeg været rektor på Dansk Bibelinstitut, og altså arbejdet i forsyningstropperne med dem, som uddanner sig til en heltidstjeneste i kristent arbejde. Og det er der et kolossalt behov for i de her år. Så hvis der er nogen af jer her i dag, som ikke har valgt uddannelse endnu, så skulle du måske overveje at uddanne dig til en heltidstjeneste som præst, som forkynder, som diakon eller sjælesørger eller som ydermissionær. Og hvis ikke man synes, at det er sagen, så kan man altid støtte os økonomisk, fordi vi lever nemlig også af frivillige gaver. Så ved I lidt om, hvad jeg sådan råder med til hverdag. Vi skal bede en bøn sammen. Gud, lad dit ord i nåde lykkes. Amen. Vi skal læse en tredje tekst i dag nu om Guds ord. Vi vil rejse os op og lytte til 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 10-17. Du derimod har efterfulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser som dem, jeg måtte ud for i Antiochia, Ikonien og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. For fuldt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra barns ben kender du de hellige skrifter, som kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Amen. Anden Timotheus brev, det er et helt særligt brev, som vi har i vores Bibel. Det er et afskedsbrev, som Paulus skriver, mens han sidder på dødsgangen i fængsel, lænket og bundet, og med udsigt til de retssager, som skal føre til hans domfældelse og martyrium. Vi hører ikke i Bibelen om selve afslutningen på Paulus' liv, men det kender vi fra kirkehistorien. Vi ved, at han døde omkring år 65, og at han blev halshugget ved en offentlig henrettelse. Da apostlenes gerninger afsluttes, så sidder Paulus også i fængsel i et mildt fangenskab i Rom, og der har han en tro på, at han vil blive frikendt, og det gør han også. Han slipper fri, og så har han en meget kort, intens periode som missionær. Så bliver han fanget under de voldsomme kristendomsforfølgelser, som var midt i 60'erne. Og denne gang, så ved Paulus, at nu er det alvor. Hvorfra han ved det, det kan vi fundere på. Fordi han siger jo i teksten her, at han har levet hele sit kristne liv i livsfare. Men uanset hvad han har været ude for, så har Gud udfriet ham af det alt sammen. Men denne gang, så ved Paulus, at han ikke skal blive udfriet. Mit blod skal snart udgødes som drikoffer, siger han. Tiden er inde, hvor jeg skal bryde op. Han ved, at nu er hans liv på jorden slut. Og nu giver han stafetten videre til hans nærmeste medarbejder, Timotheus. Det tror jeg, man kan sige, uden at fornærme nogen af de andre, som Paulus havde i kredsen om sig. For Paulus havde jo mange medarbejdere omkring sig. Han var teamworker, han var ikke solist. Han havde en kreds af mænd og kvinder, som hjalp ham med hans missionsarbejde, og de var knyttet til ham, og Paulus havde en vekselvirkning af mange forskellige personer, som stod ham nær. Men der var en, som stod lidt i en særklasse, og det var den unge Timotheus, som han traf, da han kom til Korinth. Der var der en disciple, som hed Timotheus, som havde en jødisk mor og en græsk far. Vi hører aldrig mere om hans græske far, men Paulus nævner hans mor og hans mormor, som først havde troen på Kristus, og som har fortalt det videre til Timotheus. Og det er også det, han siger i teksten her, du kender fra barndommen af de hellige skrifter. Timotheus, han er altså en anden generations eller en tredje generations kristen, som har haft sådan en gradvis indgang i den kristne tro, sådan som egentlig mange af os andre måske også har haft det. Han har hørt om Jesus i sin opvækst, og på den måde er han kommet til tro. Måske har han ikke engang en dato eller en bestemt begivenhed, som han kan datere sin omvendelse til. Måske er han gradvist vokset ind i troen, sådan som det også er tilfælde med måske mange af os andre. Men som ung, der bliver han altså opdaget af apostlen Paulus, da han er på gennemrejse. Paulus beder om lov til at få Timotheus med sig, og så bliver de to knyttet sammen. Paulus han nævner deres fælles historie, nogle af de byer, de har været i, og nogle af de forfølgelser, de sammen har måttet gennemgå. Det var jo noget meget korporligt for Paulus. Han bar synlige mærker efter den tortur, han havde været igennem. Så når han og Timotheus var sammen, så kunne de sådan kigge lidt på hinanden og sige: Timotheus, det her mærke, det fik jeg i Ikonium, og den her torturmærke af piskeslag, den fik jeg i den by, kan du huske det? Så havde man lidt at snakke om, ligesom gamle soldaterkammerater. Paulus og Timotheus, de havde levet et liv sammen i 20-30 år, hvor de havde været helt ude på kanten, på en helt anden måde end os, der lever i det fredsommelige Vesten. De havde igen og igen været i livsfare, og Paulus nævnede jo forskellige situationer, hvor det virkelig har gået hårdt til. De havde fældet dødsdommen over sig selv, kan han for eksempel finde på at sige. De har haft et spændende liv sammen, Paulus og Timotheus. Og Timotheus har altid været der for Paulus. Det er stabiliteten ved Timotheus. Paulus nævner her, at hvor han virkelig har brug for sine medarbejdere, så er han blevet svigtet. Der er nogen, der er rejst. Nogen er rejst af praktiske grunde. Nogen har rejst, fordi at nu blev det for meget. De har simpelthen svigtet evangeliet. Det er det, han skrev om Demas. Demas forlod mig af kærlighed til den nuværende verden. Paulus nævner, og man kan næsten høre smerten i hans stemme, under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp. Gid det ikke må blive dem tilregnet. Paulus, han har brug for sine medarbejdere, men han er alene. Han er ensom her, hvor han virkelig er i dødsfare, og hvor han har brug for nogen. Og så er det, at han sender et brev til Timotheus. Jeg mindes vores afsked, skriver han. Jeg mindes dine tårer, men jeg længes efter at se dig igen. De havde egentlig sagt farvel til hinanden i denne verden, for Paulus han vidste godt, at nu var det slut, men han håber endnu en gang at få lov at se Timotheus. Og så vidt vi ved, så lykkes det for ham. Skynd dig at komme til mig, og kom før vinteren, kom før det bliver for besværligt at rejse, og tage min kappe med, mit overtøj. Jeg fryser her i fangehullet. Og Paulus har også nogle bøger, som han gerne vil have fat i. Han er jo en ægte teolog, så selvom han er i livsfare og snart skal dø, så skal han lige have repeteret lidt af sin teologiske lærdom. Det er vi jo nogen, der har en vis forståelse for. Så Paulus, han håber endnu en gang at få lov at se Timotheus. Og så er pointen, at nu kan Timotheus ikke længere stå i læ af Paulus. Du har efterfulgt mig, siger Paulus, i lære, i livsførelse, i udholdenhed, i kærlighed, i trængsler, i forfølgelser. Du har været med hele vejen, Timotheus. Nu skal du fortsætte uden mig. Nu overlader jeg hele ansvaret for menighederne til dig. Ikke dig alene, fordi Paulus strør om sig med navne. Det gør han jo i alle sine breve. Så der er mange andre. Men den, som ligesom på en eller anden måde har et særligt ansvar, det er Timotheus. Nu skal Timotheus stå i forreste række. Og det har været en udfordring for Timotheus. Han er ligesom mange af os andre. Vi kan godt lide at stå i læ ved nogen, som har bredere skuldre end os. Og Paulus må minde Timotheus om hans identitet som kristen. Gud har givet os sin ånd, og Gud har ikke givet os fejhedsånd, men krafts og kærligheds og besindighedsånd. Det kan godt være, at du er svag og bævende i dig selv, Timotheus. Det kan godt være, at du får stresssymptomer bare ved at tænke på alt det, som at du skal udrette. Det er jo det, han siger i 1. Timotheus brev. Drik lidt vin for din mave og hyppige svagheder. Det er sådan blevet meget berømt ord. Timotheus, han har fået mavepine bare ved at tænke på alt det, som han nu selv skal stå for, hvor han ikke længere kan stå i læ af Paulus. Så han skal lige have en slurk vin som lidt hostesaft og lidt antistressmiddel. Det er vi nogen, der bruger en gang imellem. Men det er altså udfordringen. Timotheus, nu overlader det til dig. Og så bruger Paulus nogle specielle udtryk om sin død. Han taler om Jesu død, eller om sin egen død, sådan at vi kommer til at tænke på Jesu død, om forhørerne, om det, at ingen kommer ham til hjælp, det med, at han beder for sine fjender, det, at hans nærmeste svigter, og det, at hans blod skal udgydes som drikkeoffer. Paulus, han skal halshugges, men han bruger sådan et offersprog om sin død. Ikke fordi, at hans død i sig selv betyder noget, og ikke fordi, at hans blod, det har en sonende betydning, sådan som Jesu blod. Det er Paulus fuldstændig styr på. Men Paulus er så optaget af at efterfølge Kristus, sådan at selv hans martyrium, det beskriver han ved hjælp af ord fra Jesu lidelses historie. Og så kunne man jo forestille sig, at Paulus ville skrive til Timotheus, at bare rolig, det skal nok snart lette. Kejseren i Rom lever ikke evigt, og de fleste kristne forfølgelser, de får faktisk hurtigt ende. Sådan var det i oldkirken, eller i urkirken, det kom i bølger, og så var der gode perioder, nogle gange i årtier, ind imellem. Det er faktisk ikke det, han siger. Han siger, at i de sidste dage, så skal der komme strenge tider, hårde tider. Og det han siger, det er, at det går jo skidt, Timotheus. Og det har præget menighederne. Forfølgelser, forførelse. Det med forførelser, det har altid været en endnu større udfordring end forfølgelser. Fordi forfølgelse kan ligesom få de kristne til at stå sammen. Forførelse derimod, det splitter, og det gør, at kristne menigheder revner, og de bliver afhængige af partier, og i værste fald kommer de til at tro på en falsk Kristus. Det har været i Paulus' tid. Nu vil det accelerere, siger Paulus. Forfølgelser og forførelser. Det vil være ligesom vejer, det bliver hårdere og hårdere, jo tættere vi kommer afslutningen. Og så nævner Paulus det, at de sidste tider, de skal præges af brudte relationer, af kold kærlighed og af splittelser i familier, af konkrete fjender, som skal træde op imod ham, af venner, som skal svigte, nogle af dem, som har regnet med det, der skal svigte. Det er sket i Paulus' tid, men det bliver værre endnu efter Paulus' død. Man skulle synes, det var en fattig trøst at give den stakkels Timotheus, som er stresset nok i forvejen. Men det er ærlig snak, og det er det, som Paulus siger. Og under de vilkår har kirken jo levet lige siden, også da evangeliet kom til Danmark, også nu det har været i Danmark i 1000 år. Det med forfølgelse, det med verdens modstand, det kender vi. Ikke den korporlige forfølgelse, men ligegyldighedens mur og den modstand, som vores samtid har over for evangeliet. Forførelse, det med vranglære, det kender vi kun alt for godt. Ikke bare i de store masser, men noget, som hele tiden sniger sig ind i vores egne cirkler. Det med, at nogle mennesker kan træde op imod den kristne tro og gøre kirken skade, det kender vi til. Det med, at selv venner kan svigte, selv nogle af dem, man er stole på, kan svigte. Der er ikke noget af det, som er nyt her i kirkens historie. Så kom vi så til pointen, og det var egentlig en halv lang indledning på pointen. Men det, som Paulus siger nu, det er, at han tre gange siger til Timotheus, men du, og det er fremhævet i teksten. I en gammel oversættelse, der stod det, du derimod, tre gange i træk. Nu har man brugt lidt forskellige ordvalg. Men du Timotheus, du skal være en modkultur til det, som sker i tiden. Og så kan man jo spekulere på, hvad er det, som skal mobilisere Timotheus til den modkultur? Jo, siger Paulus, det skal lidt kvindesnak. Det han har hørt hjemme ved køkkenbordet af sin mor og sin mormor, det er, at de har fortalt fra skriften, har fortalt Bibels historie. Du kender fra barndommen af de hellige skrifter, som kan give visdom til frelse ved troen på Kristus. Det er modkulturen, også i vores kultur og også i vores tid. Det er det, som ikke bare skal gøre, at vi overlever som kristne i vores tid, men det er det, som skal bringe os i offensiven. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med det, men jeg kan forestille mig, at Timotheus han har undret sig. Det, at han har siddet der ved køkkenbænken, hvis de havde sådan en, og lyttet til hans mor og mormor, det var jo ikke noget særligt. De fortalte bibelshistorier, noget var spændende, noget var kedeligt. Nogle gange så hørte han efter, nogle gange hørte han ikke efter. Nogle gange så gik han ud og spillede fodbold og glemte det hele igen, eller hvad han nu gjorde. Og sådan er det jo også i dag. Det, at man er børnemøde her i kirken, at der er nogen, der fortæller for børn, det er jo noget meget udramatisk. Eller det, at I sidder her og ser ud, som om I hører efter, hvad taleren siger i dag, det er jo noget meget passivt i sig selv og noget meget udramatisk. Men det er det, som er modkulturen til tidsånden. Og til hele den åndelige, dæmoniske strømning, som Paulus og Timotheus står overfor, og som vi også står overfor i dag. Og det skyldes skriftens iboende virkekraft. Guds ord, det er Gud åndet, siger Paulus. Det er inspireret af Gud. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Et hvert skrift er Gud åndet. Det er den præcise ordlyd. Og når der står et hvert skrift, så er det både et udtryk, der siger hele skriften. Og Paulus tænker især på det gamle testamente. Men det er også et udtryk, som går på hver skriftdel, hver enkelt bid, hver enkelt sætning i skriften. Er Gud åndet. Og det siger noget om, hvordan skriften er blevet til. Mennesker har været involveret, mennesker har talt, men Gud har brugt deres personlighed til at få sagt netop det, som han ville have sagt. Og derfor er skriften den forunderlige forening af guddommeligt og menneskeligt, at det både er de bibelske forfatteres vidnesbyr og samtidig Helligåndens vidnesbyr og Guds ord og Guds tale til os. Og så er den anden side ved det ord, inspireret, Gud åndet. Det er, at Gud taler stadig, når vi beskæftiger os med skriften. Det er ikke bare et fortidigt udtryk, men det er nutidig virkelighed. Når vi sidder her på bænken og lytter til Guds ord, så taler Gud til os i dag. Han taler godt nok gennem et menneskes stemme. En almindelig sønder, en halvfattig stømper, som er kommet her på en halvgammel cykel, og som er præst en gang her i nabosognet. Et ganske almindelig vaskeægte jøde, som har forvildet sig til København. Men gennem min udlægning af de bibelske skrifter, så taler Gud til os i dag. Og så har det ord en iboende virkekraft. Det kan godt være, at I måske ikke hører efter det hele, at I slår den indre Facebook til, sådan som nogen har for skik, og tænkt på noget helt andet. Men det er ingen hindring for Gud. Om 2 dage eller om 10 år, så kan Gud bruge en enkelt sætning eller et eller andet, som blev sagt til gudstjenesten i dag. Gennem Guds ord, så kan vi få visdom til frelse. Gud kan skabe noget nyt i vores personlighed. Gud kan selv føde troen ind i vores liv. Og Guds ord, det kan bevare os i troen. Det kan udruste os mod alle angreb, som kommer mod troen. Det kan fuldbyrde og modne os i troen, sådan at vi får en moden kristen identitet, og sådan at vi ikke bliver væltet omkuld af alt det, som møder os i vores samtid. Det er det, som vi lyttede til i en af de andre tekster. Ligesom bonden, det har jeg nemlig forstand på, ligesom bonden har en eller anden tro på kornets iboende virkekraft. Han er travlt om foråret, da tilsår han jorden, og så sover og våger han, så lader han tiden gå, og tålmodigt så venter han på, at der sker noget. Fordi kornet, det virker af sig selv, og så en dag, så er det høsttid. Eller som sinopsfrøet, det ser så småt ud, men gennem det, så gør Gud sin gerning, og så bærer det en unik frugt. Sådan kan Guds ord stadig. Gennem noget meget småt, gennem lidt præstesnak, noget som egentlig ikke er noget særligt, så kan Gud gøre en helt unik gerning i os, der lytter. Så kan Gud gøre os til nye mennesker. Så kan han plante evigheden i vores hjerter, sådan at end ikke døden kan skille os fra ham. Så kan han bruge det, vi siger videre i ord eller handling i vores almindelige hverdag, i det livsrum, som er vores, sådan at mennesker gennem vores vidnesbyrd får plantet det samme ord i deres indre og får del i den guddommelige virkelighed, som ordet indeholder. Det er det, som er pointen og er budskabet i dag. Vi skal ikke tro for småt om det med Guds ord. Det er som et sennepsfrø, det mindste af alle frø. Og sådan er lidt small talk eller lidt beskæftigelse med Bibelen i en bibelkreds eller sådan noget. Det er jo egentlig noget meget undseeligt i sig selv, men vi skal ikke tro for småt om det. For gennem det, så gør Gud sin sågerning i os, og gennem det, så gør han os til nye mennesker, og så skaber han noget i vores liv, som har evigheden for os, og som kan sprede sig i en uendelighed, sådan som sennepsfrøet og sennepsplanten var berygtet for i Israel. Guds ord, det er inspireret, det er gudåndet, og gennem det taler han til os også i dag. Amen.